můžeme psát. A to tohle, to dneska 11.4.91 a já budu asi tak čtvrt hodiny mluvit rozhodující pasáž pro celé to naše setkání. Protože i vy, kteří budete číst, třeba to vydržíte, přečíst celého Šíra Almira Ghose v tom posledním jeho vydání Syntéza jogy, tak vám všechno unikne, protože to příliš rozsáhlé dílo. A já potřeboval opravdu dlouhý čas k tomu, aby se mi to propojilo, všechno, co on tam píše. A já jsem poznal tohleto. A mu říkám, jenom to propojení. Jo? Že totiž on, jakmile vypadl z té Anglie, kde byl vychováván, a z Francie, kde byl potom dodatečně vychováván na těch dvou univerzitách, tatínek byl bohatý, tak ho tam poslal, aby dítě mělo vysokoškolské vzdělání. A musel se chudák Šíra Almira Ghose naučit nejenom anglicky a francouzsky, musel naučit řecky, se musel naučit a u mě perfektně, italsky se musel naučit, německy se musel naučit, na to, na všechno dbal otec a on to musel umět do 23 let. A takový dítě se učí velice rychle a nepletlo se mu to prý nikdy v hlavě. Tak ten člověk byl takhle připraven od otce k tomu, aby mohl dělat nějaké univerzálně platné dílo, aspoň v tom světě indoevropském. To od něho se víc nechtěl, než zapůsobit na indoevropskou část kultury. Takže Řeckem to začíná, pochopitelně ta kultura na západě, a končí někde v Německu, ve Francii, nebo ze Skandinávie a tak dále. To už jsou konce, ve kterých mnoze nepoznáme ten původ původní, ten původ, ten vznik, kde to vzniklo. Tak ten takhle připravený člověk začal psát včas, už v 30. letech, Upanišádu. A to znamená, oni Indové mají védy, na těch nikdy nic nemění, nikdy nic. A mají nám velice za zlé, a měli to za zlé první křesťani i někomu, kdo přeměňoval třeba si jenom slovo v těch evangeliích, mají nám velice za zlé, že si troufáme říct, no tyto zázraky se u Ježíše nemohly stát. My například víme o Indech, že říkají, proč to dělal, a aby to restringovali, aby to potřeli, to ne, oni ty zázraky nepotírají, říkají, proč byl taky fakírem? To se nám na tom nelíbí. Že neví, jaký je význam toho, co, proč to tak dělá. Že tím vychovával velice pracně, ale důkladně ty svoje žáky k tomu, aby pochopili, že ty zázraky, které mají, nebo co je v člověku zázračného, co se mu jeví nad normu, to je přímějšího původu božské, než to ostatní, co je v normě. Takže takzvané zázračné je normálnější než to, co je to běžné v normě. A tomu trvalo to převrácení světa, bych tak řekl, 3 roky, než to u těch svých učedníků dokázal. To znamená, u lidských vlastností dokázal. Člověku to trvá dlouhou dobu, než to dokáže takhle převrátit v sobě. Tak tenhle ten Aurobindo Ghose, když už se vrátil do Indie a když odtamtud psal z Pondicherry, to všechno bylo psáno z Pondicherry, když psal ty svoje spisy, což byly rozběhy na tento poslední spis. On se takhle rozbíhá asi v podobě 20 spisů jiných, byl strašně šířky jdoucí člověk, jako já. Takže já jsem například první srovnání jogy s mystikou napsal 1947. A já to srovnání jogy s mystikou dodělávám dneska. dneska právě, poprvně. A vyprovokovala mě tamhle ta dívenka k tomu. Takže dneska jsem se dověděl, kdy pak jí to, prosím tě, řekneš. Ono není třeba to říkat všem, můžete ostatní spát. A já budu dávat pozor, aby ona dávala pozor. Protože prostě má nějaký úkol, o kterém já nevím přesně, jak vypadá, ale ona to pro ten úkol potřebuje. Já se vrátím, protože já jsem toho názoru, že musíte vy o tom zrodu vědět, aby si nemysleli, že jsem si to dneska vymyslel, nebo před rokem vymyslel, nebo po narození těsně jsem si to vymyslel. Já jsem to vymyslel způsobem událostí, které na mě doléhaly. Já jsem si to vymyslel způsobem událostí, za které jsem nemohl. No nemohl. Není to pravda. Já bych byl neměl schromnou ruku a nebyl by šel dostat k operacím, kdyby byl býval normálním dítětem, které jedlo, když mu něco podali, věděli, jak, kdy mu mají podat a nepřežírali ho. A když to maminka byla citově založená, dítě plakalo, tak hned mu dávala krmit. Tedy to jsem způsobil já tím vyřvám, tou citlivostí na potravu. Já jsem byl asi tak typu Ludvíka 16. Ten šel na popravu a ještě se musel najíst. Ten nevydržel prázdný žaludek. Já dovolil jsem nevydržel prázdný žaludek a po 4 letech mě do toho žaludku nemohl nic dostat. A byl bych tam měl mít něco právě, protože jsem měl nedostatek krve, ne? Tak tohle je důležité, abyste věděli, že to vzniká událostmi, všechno, co já tady píšu. Že nepodceňujte události. Víte, to, já vždycky tomu řeknu ten princip, abyste si mysleli, že kecám o sobě. Ale chápete, že události v mém životě byly, vy to vidíte na mě, takového druhu, že utvářeli život jinak, než u toho člověka, který těmi událostmi neprošel. Když říkají, dejme tomu, psychologové, marxističtí a materialističtí, že člověk není původem nějakým zvířecím, ale že je původem, nebo no prostě, že na něj působil tak dalece prostředí, že to prostředí ho vyrobilo. Čili ať si myslíš, že oni třeba zvěřící a druhý vedle je nevěřící, tak ten marxista řekne, to tě vyrobilo prostředí. Ty za tu víru, výrobu, ty za tu svou víru nemůžeš. A když někdo ateista říká, to mě vyrobilo prostředí, tak říkali, předělejte prostředí a udělali to násilím třeba a uděláte z toho nového člověka takový, jakýho my chceme mít, až jakou měl představu o člověku, to víme. No, takže oni to dokázali u někoho. A ne u všech, ale u těch, u kterých to dokázali, například Brežněv, u toho bylo 100% dokázáno, aby byl takový, jak by mohl všechno dovést ad absurdum, takže předurčilo to pád celého komunismu. To byl Brežněv. Protože byl dokonale vzdělán v tom marxismu, leninismu a v té filozofii jejich a té psychologii, která tvrdila, že se dá prostředím, tedy působením na člověka zvnějšku, přeměnit nitro. Takže ty události já nepodceňuju. Přeměnili. Ale oni, tamti komunisti, věděli jenom prostředí, něco o prostředí, o působení prostředí lidského na lidské individuum. Když já se včas dověděl, a to byl nejvyšší čas, že prostředí rostlinné a zvířecí a nerostné působí stejně důležitým způsobem na člověka, jako třeba lidské prostředí. Takže já si troufám říci, že člověk narozený v kamenitém Islandu je jiným člověkem pro tu zem, která tam je, než třeba středoevropan. No, ale prosím, takhle jako nechci, abych se nedostal tady na odpověď. Odpovědi. A ta odpověď zní takto. Vlivem těch událostí, které jsem prožíval, byl jsem člověkem, který nevěřil na jedné straně, a to by bylo nestačilo, to by byl pouhý marxista, jo. A na druhé straně měl úctu k té víře, takže byl ochoten soustavně 13 let se za tu víru obětovat. Za to, co čemu nevěřil. Toto není v podstatě marxismu, tuhleto. Ale to bylo, to je v podstatě zvířecího života. Já jsem potřeboval zkušenost zvířecí, abych toto dokázal. Já bych se byl nemohl obětovat za rodinu, která věřila, když jsem sám byl nevěřící. A toto dobře, kdybyste měl tu zkušenost těch zvířat. A toto dobře věděl Sri Aurobindo Ghos. Takže už mě mohl v podobě Jeana Herbera přepadnout Mise Guillemets v Paříži a říct mě, budeš překládat a přeložíš to a všechno přeložíš. On říká, všechno. Ačkoliv to neměl ještě napsáno. Že? Takže mě to potom přepadlo ještě po jeho smrti. V roku 82 jsem se dověděl, to je 32 let po jeho smrti, že ještě budu taky překládat. A ten inženýr pražský nad tím zemřel, nad tím dílem, a ta, která se s ním znala, mi to přinesla v zimě roku na jaře, tedy na blízkém jaře, ještě v zimním období, a dala mě to přeložit a teď jsem to v tom lednu, nebo v únoru, pardon, dopřekládal. Ano? Tak co to bylo? Proč si on vybral, dejme tomu, z celého světa jednoho člověka, on to překládal lidi do všech jazyků, ale to všechno dělali pod jeho dozorem. Například do italštiny, jako já jsem měl tu italštinu v ruce, do španělštiny, do angličtiny, z té francouzštiny, ne, do ruštiny, to všechno je přeloženo přímo pod dohledem Aurobindovým. Toto je první dílo, který pod dohledem Aurobindovým nebylo přeloženo. Ale oni zřejmě mají zájem na tom, aby to bylo přeloženo pod jeho dohledem, tak napřed si mě upravili tak, abych já se s ním mohl stýkat. Ne? To byla dlouhá cesta. Takže když jsem třeba z roku 1947 napsal první dílo tohoto druhu, jako píše tenhle ten Sri Aurobindo Ghos, a ještě jsem to nečetl, syntézu jogy. Tak já jsem psal syntézu jogy s křesťanstvím. To dílo existuje, že? Joga ve srovnání s mystikou. Je to primitivní, ale pamatujte si jednu věc. V té klasické joze je 60 jog asi tak, pokud já vím. Ale těch pět stojí za zmínku. Hatha yoga, Jnana yoga, Karma yoga, Raja yoga a Bhakti yoga. Bez toho doufám pamatovat. Já tím budu pořád operovat. Jediná Bhakti yoga, klasická, vyžaduje víru v Boha. Ostatní víru v Boha zakazují. Čili my nemůžeme jogu jako celek nazvat náboženstvím. Když oni ty ostatní jogy, těch pět, ne, těch čtyř, ty čtyři, ale i ty ostatní většinou se štítí víry, mají k ní odpor a podceňují třeba z bhakti jogu, protože tam se věří. Víte, co to má za následek pro ty ostatní joginy, kteří se cítí být povýšeni nad tou bhakti jogou? Že tam vládne dualismus. A oni proti tomu dualismu jsou. Ty ostatní jogi mají povahu advajty. Já, to je neduální. A proto já to, co jsi mě věnoval nebo půjčil, tě nevracím, protože to je tak popletená advajta, že opravdu to pokud možno... Kdybych mě slíbil, že to nebudeš někomu půjčovat, já bych to okamžitě vrátil. To je hrozně napsané. Cože?
Aštava
ano, to je hrozné. A takže musíš to ještě nechat, nebo je to bezpečně v těch rukách, nebudeš to někomu půjčovat, založíš někam. No. A to jsem tě musel říct. Takže v té Joze je jedna popelka a to se říká Pakt Yoga a ostatní jsou na výši. Přičemž zase je tam nějaká hierarchie. Ty rajogini myslí, že jsou nejlepší a myslí zase, že ta hatha není sice tak mizerná jako ta bhakti, ale je aspoň nutnou přípravkou pro každého rajogina. Rajogin se musí všímat jog jiných. Například, co jsem nemenoval, musí znát kundalini jogu. Rajogin. Nemusí znát, třeba někdo dodělá bhakti jogu, ale on musí. On si musí, řekl bych, záměrně dojít pro to zvyšování vědomí pomocí zestupu hadí síly. Ne? A na to potřebuje zcela jinou jogu, než je Raja yoga. To si vypučí, to je celý systém kundalini yoga. Ty nedělají nic jiného, pokud jsou čistokrevní, než ženou tu hadí sílu nahoru. Toto nedělá Raja yogin. Ten si říká, moje yoga je královská, Raja je královská proto, že umí skloubit všechny jogy dohromady. Až na tu bhakti, tam mu to moc nejde. Že ji podceňuje, protože podceňuje. Ale těch 59 jog umí skloubit s tou svou Raja. Jenomže tuhle ten pan Aurobindo Ghos, který přišel na západ studovat, odkoukal, že není tak úplně správné, že ty jogy všechny, až na bhakti, a tu on podceňoval, ty se nevšímal, že všechny považují víru za něco chybného. Prosím, za chybného. To nemůže, normální yoga nemůže být náboženskou záležitostí. Protože víru v Boha zaměňují za víru mistra. A to je víra čistě praktická. Tady tě mám, mistře, a ty jsi schopen mě předat svoje zkušenosti. Jaká pak je to víra? No je, jsi schopen. On ten žák to třeba na něm pozná, ale ani to nepozná. On ten mistr to na něm pozná, jestli je schopen do toho žáka to vlít. Rozumíte mě? Takže to není ani víra toho žáka. Jako schopnost vidět do toho žáka ze strany toho mistra, ano? Takže takhle by vypadaly jogi, kdyby byl nepřišel Sri Aurobindo Ghos. Ale v Indii platí, že pořád je zapotřebí védy doplňovat Upanishádami. To znamená komentáři. Nebo jsou psány před několika tisíci lety a mezi tím se lidi změnili a tak je třeba jim to jinak komentovat. Přiblížit, na tělo dát. A tak vznikaly stovky Upanishád a já jsem s tou Upanishádou začal roku 1947, kdy jsem sice věděl o Aurobindo Ghosovi, ale protože jsem jenom ty začáteční hospisy jako Lumière sur yoga, světlo na jogu, nebo takový nějaký spisy, menší, jo? A jenom tak osvětloval nějaký, z nějakého pohledu nového tu jogu. A nějakou syntézu nenapsal. Bylo to spíš působení tak nesyntetické, ale rozborné, ne? Rozebírá některou pasáž z jogy, aby jí přiblížil světu, ve kterém žil. A teď, když jsem dostal do ruky tuto syntézu jogy, se to také dlouze připravovalo, tak jenom proto, že musel napřed, přede mnou, Sri Aurobindo Ghos za mě nastudovat Oxford a Sorbonu, já jsem na to neměl, a já jsem musel tady prodělat styk se zvířaty a on na to neměl. No tak já jsem samozřejmě na tom byl líp, protože mě to hlavu nepokroutilo. Ta zvířata mě naopak jenom prospívala. Já jsem, to bylo přirozenější. No tak samozřejmě jsem na tom líp, než on ne. Ale tak jsme se sešli po tolika letech a dneska stojíte u prostřeného stolu, ze kterého já doufám budete jíst. A to, co budete jíst, vám, nebo co vám předkládám k jídlu, to je tohleto. Karma yoga například vyžadovala nevíru. Když já si vybírám karma yoga, protože nás zvlášť na tom potrpěla. A jestliže někdo věřil, tak ho nikdo z karma yogických mistrů nevzal do školy. To musel tak vyhladit víru, že to nestačilo jenom slíbit, že on si ho vyzkoušel, jestli opravdu věří. On zneusíval třeba z toho Boha, který on předtím užíval, uznával, tam ten žák nastupující. A když se tvářil jenom kysele, tak ho nevzal. Nesměl věřit. Teprve až úplně nevěřil, tak byl přijat. A teďka nastal takový převrat u toho, v hlavě toho, to je hrdiný převrat, že on říkal, každá yoga musí začínat vírou. A tak se o tom dovídáte už v tom té první pasáži, kde se mluví o činnosti, to znamená o karma yoze. A on tam cpe Boha, nebo víru. Ale nekácí ani jeden pojem z karma yogi, ani jeden pojem z Upanishad, dřívějších, anebo z Véd, to teprve ne. Ale stačí, že to zjednoduším, že Védy nemění. Takže on cituje celé výroky védské, aby musel odůvodnit, a chtěl to odůvodnit, před lidem, který zná sanskrit, že není nepravověrn. A že úpadkem se stalo, že lidé, kteří si říkají karmajogini, mají zakázáno věřit. A říkal, ne, nezakazujte si věřit. Celý život je yoga. Já to vím z pramene vyššího a teď to odůvodňuje védami, že celý život je yoga. A cituje například ty védy slovem vidžnána. To je vám jasné, že džnána je poznání a vid to je život. Tím, že žiju, tak já něco poznávám a to tedy je základem, dejme tomu, véd a on se tím, o to opírá, aby každý poznal, že neruší. Zákon neruší, jenom ho naplňuje. Připomíná vám to někoho, že jo? Že on v témže duchu působí. Takže jemu křesťanství nebylo cizí. Takže ten základ Kristův nebyl mu cizí. A potom až trapně plní ten svůj spis už té první pasáži, kdy mluví o karma yoze, kdy mluví o čestě činnosti. Pojmy sanskrtskými a védskými a říká, co to ten člověk dělá. On taky mluví k Indům a on potřebuje získat pro to svoje dílo, že není nějakým uprchlíkem z tohoto tábora védského. A on musí taky získat nás, ale tomu křesťanství moc nerozuměl, protože měl anglikánské školy. A, no a ty tomu anglikáni moc nerozumí, tomu křesťanství. Ty mu rozumí asi tak, jako, a to se zasmějete, že anglická královna je papežem. To je nádherné porozumění. Ona už se domluvila s papežem, že tomu sama nevěří. Ale netroufá si to změnit, že to si to. To je tradice, to je opravdu setrvačnost ohromná tedy. Hrozná hloupost a ona se toho drží jenom tak na proformu a papež řekla, prosím tě, já proti tomu sjednocení anglikánské církvy s katolicím nejsem. Já jsem možná dneska jedinou představitelkou někoho, kdo má zastávat papeže v Anglii, a já vím, že to zastávat nemohu, ale tak jednou ty angličtí králové nebudou, počkejme si. A tento papež právě s ním souhlasil. A neútočí na anglický svět, aby se zdali toho papeže, rovná se královna. A to prostě bylo v době, kdy ten Jindřich nějakej, že jo, měl těch moc žen a vždycky, když se nějaký ženy jako nabažil, tak ji zabil, ne? No a papež mu to nechtěl trpět, takhle si počínat v manželství, tak ho proklel. On tomu říká papežský jinak, vzal ho do kladby a on byl takový, že říkal, když mě vzal do kladby, tak prohlásil, že on je papežem, hotovo. A tak vznikla anglikánská církev. Všechno tam nechali, obřady jsou stejné, ta angličtina se dokonce vyslovuje způsobem, že by ty, co znají angličtinu, trnuli. A se vyslovuje, jak se vyslovuje v té době, než on se stal papežem, ten anglický král. A to je zakázáno to jinak vyslovovat. Tak například good, God, ještě God, prosím vás. To je hrůza. No a všechno se ještě tak hezky, že já málem té angličtině rozumím. Tamté, to je vůbec ne. A protože oni řeknou něco tak, že to musí napsat, abych já tomu rozuměl. Ve mně to musí napsat. Pak tomu rozumím. A znamená tak, mě říkají Češi, kteří jsou ve Francii a nenaučili se gramatiku, že nemohou číst noviny, že to píše jinak, než se to čte. Můžou chodit do biografu, protože to naposlouchali. No a tak dobře, jdu kousek dál. Jestliže tedy on ctí víru, jak se to naučil znát na západě, ačkoliv moc nerozuměl, co z obsahu té víry nerozuměl, ale naučil se ctít západ, věděl, že v té víře a v tom křesťanství taky něco je, co v těch je zakázáno dokonce. A že to nemělo být náboženství, to měla být véda. Pokračování věd. A náboženství není věda. No, tak on si zamanul, nebo to by se špatně řeklo, bylo mu zamanuto, znamená někdo mu to dal do pera a někdo k tomu přiměl větší než on, o kterém on na jednom místě jediný mluví, a ten mu říká, jsi připraven hochu na něco jiného, než omílat podle minulých upanišat, jenom prokreslovat, doplňovat to, co už ty předešlí napsali, například Shankaracharya. Shankaracharya v 4. století před Kristem zreformoval myšlení Indů, protože to bylo sformalizováno. Oni formálně věřili na ty věci. Věřili, ale formálně. Říkal to krásně Petr Klíma, původně z Vídně a dneska potom naposled z Prahy. Říkal, ten úpadek náboženství v Indii vypadal takhle. Napřed se védy četly a podle nich se žilo. Potom už se jenom četli a už se podle nich nežilo. Potom se všech celý nečetli, jenom jak u nás u oltáře, jenom vybrané kapitoly se četli a potom už se jenom četli nějaké výroky, takové střelní modlitby a potom se vůbec nečetli, už ta knížka se položila na oltář a okuřovala se. Takhle ten úpadek šel. V tomto okuřování věd vznikla touha nevěřit. No, když se to jenom okuřuje, tak ta víra se nemůže udržet. Žádná. Tak ty nejlepší byli ti, kteří nevěřili. A plným právem, že měli praxi, která nepotřebovala víru. Když ten mistr jim to dal do pera všechno, tomu žákovi, on nepotřeboval věřit jen v toho mistra. Jenom se přesvědčit, že ten mistr mu říká pravdu a že mu to souká do hlavy jako něco pravdivého. Takže tento úpadek prodělala Indie mockrát musel například Shankaracharya v 5. století před Kristem hned po Budhovi napravit situaci, protože když Budha zboural všechna božství a říkal, Bůh neexistuje, on to generalizoval, Bůh neexistuje, což měl pravdu. Ten Bůh předělaný na ta množství, ten neexistuje, to je výmysl lidský, tak aby se Bůh pravý přiblížil člověku. A on se do dneška přibližuje, jenže ten předstihl čas, vývoj času, v času, ten Buddha, a tak to mohl také říct, samozřejmě takový převrat by byla Indie nepřežila. Tak hned tam přišel za ním zápětí už do buddhistické Indie, protože ta sála buddhismus všemi porami, pěmi pory, protože byla vyprahlá. A on tam přišel, teď se smějte, jak chcete, mně je to jedno. Vzal na sebe 4 těla a bylo mu 29 let, protože měl 4 těla, mladá, tak 29 let mu stačilo k tomu, aby vyvrátil buddhismus z celé Indie. Ten se chudinka schoval až někam do Tibetu a tam dneska drží se, anebo na Ceylon. Tam jsou ještě původní buddhisti, ale jinak v Indii to jsou zbytky, které nestojí za řeč. A nastěhoval se jako do Číny a později, že zen buddhismus, což je pozdější stěhování buddhismus. To není to první stěhování, tam bylo několik stěhování náboženství. Ale Shankaracharyovi ve 4 tělech stačilo 29. života, přičemž od narození nemohl to dělat, že ano, k tomu, aby vyvrátil celý buddhismus, který se dopustil jedné jediné chyby. Že příliš generalizoval. A to asi nebyla chyba Budhova, nebož jeho následovníků. Že nikde se nedočítáme, že byl bojoval proti hinduismu. On totiž byl hinduista, jenomže velice pokrokový. On předběhl ještě naší dobu. I ten materialismus, všecko, to nešlo od materialismus. Že on uznával, že ve vesmíru nevládne Bůh, jak si ho představují s nohama a rukama, jako bytost, nebož zákon. No tak on je to taky víra. A není to ale víra v pravém smyslu, protože ten zákon viděl, že působí, že tady zákon dualistický, zákon právu dvojic a tak dále. A to, že vládne. No a když to Shankaracharya říkal, to je nesmysl. Vládne mnohotvárný Bůh. A to je jedna z Upanishad, Kena Upanishad, Shankaracharya. Jedna z nejlepších Upanishad, z nejlepších komentářů Véd. Nezměnil na Vedách nic, ale řekl, to mnohobožství je nevýhodné, když je to taková džungle, že člověk může přebíhat do jednoho ke druhému a neví, a každý ten Bůh vykládá jenom určitou část té pravdy, že to matka Káli, tak lásku třeba, tatáž tvář, nebo opačná tvář téže matky Káli, Lurga, ta je ničitelkou, ne? Tak ten člověk potřebuje třeba, aby, když už je vyznavačem Káli, aby byl taky vyznavačem Durgy, protože bude zničen, jednou sejde z tohoto světa, ne? A tak ten, já otálím schválně, tak jako bych nemohl kupředu. Já se ze všeho taky nemusím zpovídat. Ale viděli jste, kdo odešel. Už můžu pokračovat. Tak ten Shankaracharya, což je pro mě významná postava z celosvětového významu, bude ještě významná, co lidstvo bude stát a existovat a fungovat jako myslící celek. Ten říkal, nebuďte proti žádné víře v jakéhokoliv boha, třeba sebe primitivnější. Oni věřili taky v Hanumana, jako v opici boha, že ano. Ve slone, jako Ganesha, ne? A toho dneska uznávají. To bylo na jedné straně. A na druhé straně věřili třeba v lingam, to znamená pohlavní úd mužský, představte si to, a taky věří na pohlavní úd ženský. Oni si zatožnili tu funkci pohlavního života s orgánem. To už jako neuznával. On v tom udělal nějaký škrt, rozumíte? On se potom zase ujalo, to je jedno. Dneska například v Indii vidíte, jak ženy květiny kladou k znázornění mužského orgánu. A to neznamená, že by tak chlípné, jde pak. On to považil za božství. To je hrůza. A tak já ale nebudu takhle historicky, tam by to té historice dělal dobře, kdybych to všechno probral. A to bych opravdu nemohl za to povedat, nebyl s tím hotov. Já znám tuto historii celou, toho vývoje. A teď se do toho dostal ve 20. století konečně ten náš Sri Aurobindo Ghos. A on mluví v prvním dílu, a to je sáhodlouhé dílo, pojednávající o karmajoze. A já dobře vím z těch klasických spisů jogických, že karmajogi nesmí věřit na Boha. A on tam říká například, když mluví o karmajoze, pán činnosti. Tak to krásně dostat do toho pána Boha, do té činnosti. A jak to odůvodňuje? On říká, no tak mohl bys být činný, kdybys neměl sílu od Boha, nebo ze smíru, nebo nějak z univerza, genetickou sílu nějakou třeba, jak na to jdeš, to je jedno. Kdyby tady nebyla nějaká síla, která je nadosobní, která je za tebou, která je vyšší než jsi ty, tak nevyčítá to karmajoginům ani slovem. To, kdybyste to přečtli celé i s tím mým komentářem, já jsem se musel vystříhat takovýho pohrdání karmajogou. Rozumíte, jak se dneška degradovala. To tam nenete v mým komentáři. Já jsem kolikrát to chtěl tam vložit. Říkal si, to byli hlupáci. Když z toho vyloučili víru. To přeci se nemá. Proč by se měla vyloučit? A oni čistokrevní, tedy tím způsobem čistokrevní karmajogyni, že nevěřili. Protože si to ti mistři přáli. A ty věděli proč. Protože jestliže je to víra křivá a oni chce zachovat vedle té víry pravé, kterou učí ten mistr, věřte mně. A to je víra pravá, pokud je to mistr pravý, pokud nelže, pokud dostal nějaké zkušenosti, tak ty dvě víry nemůžou vedle stát, to vedle sebe, to je království rozdělené, že jo? To je mi jasný. Ale on tam říká, když tvoje činnost má svýho pána a ten spočívá v tom, že je to síla k činnosti, jo? A ta není jenom z tebe, nebo jenom genetické povahy, už ta je vesmírové povahy a ta je za vesmírové povahy. To se dovíte už v té cestě činnosti. No tím rychlým způsobem jde od normální karmajogy pryč. A je mu dovoleno tu karmajogu vyložit tak bravurně, že když budete číst jenom karmajogu, to znamená první díl z těch čtyřech, tak budete říkat, to byl karmajogin, jenomže věřící. A on nebyl věřící, on byl vědoucí. Tím se jako nelišíme my dva. Proto si mě vybral. Já jsem vlivem lékařů byl vědoucí. Tam začal být vědoucí od něčem, o čem vy nemáte ani dneska páru. Vy nejste vědoucí. Já v Československu mám jednu vědoucí, o které můžu tvrdit, že je vědoucí, a to je Julinka. A to je dost málo, se mi zdá. Přičemž já jsem vedle ní začátečník vědoucí. Protože ona to přišla od narození. Jak to vím? Že ona řekla, teď je božence. To je Brtnové. Co to říkáš tomu Strejdovi? Když on byl přitom, když jsem se narodila, to tam neřekla, že jsem se narodila. On byl přitom, a já jsem věděl přičemž, že ona od narození si uvědomovala něco, co jí rozum neřekl. Jak ona mohla vědět, když byla v té době asi 5 let, že já jsem byl při jejím narození. Jak to mohla, prosím vás, říct, jakou mocí rozumu? To jí rozum neřekl. Že ano. A tento výrok jsem slyšel, protože si ho nevymyslel. Těžko si ho vymyslet. Mám sice velkou schopnost vymýšlet, ale čekat tohleto od pětiletého dítěte, to bych byl si netroufal vůbec. A ono dítě všelico umí a všelico ví. A ta věděla, že já, strejda, Karel, tak mě zná, přitom byl. A teď, když si tedy vyhmátli člověka, který na to šel opačně, tak asi jako ta Julinka, ale opačně násilím. Ta Julinka je proto lepší než já, protože ona to nešla násilím, ona normálně zemřela, sice ne úplně nenásilně, ale normálně a v tom novém životě, jak tomu věří paní Brtnová do dneška, a i po smrti, a pořád tomu ještě věří, a je po smrti už 30 let, a pořád tomu věří, že se převtělí, a že to převtělená Julinka, no to ji nemůžu vysvětlit, protože já jsem ji přitom držel, aby to provedla se mnou. Bylo třeba 5 lidí k tomu. A aby se to podařil. Tak i to nebudu vyvracet, a nemá to smysl to vyvracet. Tato paní Brtnová ví, co tam na tom druhém světě má dělat a jak se má připravit na převtělení. Říkala, když to myslel s Julinkou, tak to půjde se mnou taky a vysvětlujte jí to. A když mluvím třeba s Kostomlackým, kterého znáte, tak říká, netvrď těm lidem, že tam to všechno končí. Jako nebyla pravda, že říkal, dejme tomu, svatý Jan, druhá smrt. On toto popírá. Život je prostě věčný. A neříká, nemá pravdu Jan. Ale říká, nemluv do toho. Do toho odsud nevidíme. Když jsem se optal, tak jak to je s tím záhrobním životem, tak on vyhýbavě řekl jako filozof, život je věčný. A víc jsem z něho nedostal. Já se s ním už nebavím, protože je to marný. On to nechce říct, protože neví o tom nic, jako já. A takový debaty jako rozborové, jako vedu tady s tím kolegou, když řekl kolegou, tak to je nadávka, pochopitelně. Jo, nadávám sobě, protože říkal pořád, když jsem odběhl od věci, o syže. Takže lidé, kteří to slyšeli, jestli to nahlas říkal, říkali, ty jsi o syže, někteří moji spolužáci říkali o syže, a četli to o syže, ne nějaký jin. No, a já jsem věděl, co tím myslí, že jsem mohl mluvit a že to nemám nechat. O syže. Takže mě to připomíná, že se mám vrátit. A takže on napřed vzal celý ten vývoj tohoto života za hlavu nevěřícího karma jogina, toho přesvědčil, že tu karma jogu musí doplnit vírou, protože situace je totiž jiná, než byla dřívější. Za dobu, kdy karma joga vznikla, bylo těch karma jogických joginů dost, který byli schopni vést. Dneska jich strašně málo. A karma joga by zahynula jenom proto, že nejsou mistři. Ale když dovolí karma joga víru, tak ty mistři mohou působit združeně s těmi jinými, kteří věří. Nebo mohou se dívat na prostého občánka Indie, jak jeho víra ho vede třeba k uctívání slona, nebo opice, nebo zvířete vůbec. A nebude mu to vadit. Když to ten karma jogin by říkal, fuj, ty jsi pohan vedle mě, ty věříš, že v opici je Hanuman, nějaký bůh, ne? To ne. To se mýlíš k věci. To znamená, já musím se vrátit k tomu, že když se mu podařilo, jak se mu zdálo, přesvědčit karma jogina, člověka, který je činný ve světě a tímto činností chce se dostat za karmu. Chce jednat nakonec tak, aby nevytvářel novou karmu. To se mu nepodaří. Nebo tak málo komu, že by lepší bylo tu karma jogu zapakovat, než ji dál pěstovat. A on to nechtěl. Že on říkal, když život lidský, to říká v tom prvním dílu, se liší od života třeba zvířecího nebo rostlinného tím, že rostlina nebo zvíře pracují, já budu mluvit o zvířeti, protože tam to vám nejde asi do hlavy, že zvíře pracuje jenom, aby něco třeba pro sebe získalo. Ne? Ani kuře darmo nehrabe. Opravdu ten darmo nehrabe, to jenom chce něco najít pro jídla. Ty chudáci slepice celý den jenom hrabou, aby měli co zhrát. A starosti je hrabou, pořád jsou nezrané. Ale o svíže, že nic připomíná tamhle nina. K věci. Potřebuju to takhle analyticky vědět? Říká mi tady analytik, a má to plný zuby, že jsem takový analytik.